Pulkstens ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk 18. septembra raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Vai jau pašvaldības vēlēšanās nākamajā gadā būs jaunas vēlēšanu zīmes? Tādas centrālās vēlēšanu komisijas ieskatā būtu vajadzīgas, lai būtu labāk saprotamas un nolasāmas. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien piekrita šādu ieceru virzīt skatīšanai Saeimā trīs lasījumos. Un arī paši komisijas deputāti varēja pamēģināt aizpildīt vēlēšanu zīmes un pārliecināties par to, kā tad atzīmes tiek nolasītas, līdzīgi kā tas notika arī vēlēšanās. Un notikumiem komisijas sēdē sekoja līdz kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, vai tas nozīmē, ka ar esošajām vēlēšanu zīmēm ir pārāk daudz neskaidrību?
Jā, sveicināti. Tas ir pētīts un vētīts šajā vasarā, lai sagatavotos šīm vēlēšanām. Nākamajā gadā iespējams ieviest šīs pārmaiņas jau pirms pašvaldību vēlēšanām. Tas iemesls šai sarunai pirmkārt ir tehnisks, jo vēlēšanu procesā norit virzība uz vēlētāju balsu elektronisku skenēšanu un apkopošanu, un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas ir pārņēmusi vēlēšanu sistēmu sagatavošanu, norāda, ka pašreizējo zīmi nolasīšana ar kandidātu vārdu izsvītrošanu vai precīzu plusiņu tam pretī esošajā rombiņā var būt problemātiska un vēlētājiem nav gana intuitīva, kaut gan šāda praksa Latvijā ir jau spēkā desmitiem gadu. Bieži tā tad vēlētāji pieļauj kļūdu, ka kādu kandidātu neatbalstot, ievelk rombiņā pretī mīnusiņu, nevis izsvītro vārdu un uzvārdu, un tā tas ir pierādījies arī nula veiktajā fokus grupu pētījumā. Ja savukārt jaunajā biļetena noformējumā līdšanējos rombiņus pie kandidātu vārdiem piedāvāts aizstāt ar zaļiem un sarkaniem laukumiem, un tad vai nu vēlētājs ar balsojumu zaļajā atbalsta kandidātu un vai savukārt ar norādu sarkanajā zonā neatbalsta. Tad to viegli nolasīt gan ar skeneriem, gan arī vēlētājiem tas tiešām būtu saprotamāk. Tā komisijas deputātiem norādīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve, kur gan izvēlējās savu vārdu neatklāt.
Esošo zīmju tipiskākā kļūda ir veikt šis te mīnusiņš rombiņā ar vēlmi veikt negatīvu balsojumu par konkrēto kandidātu, kas, kā mēs zinām, tiek ignorēts un netiek skaitīts skaitīšanas procesā līdzi. Esošā zīmēs ir kritiski korekti ievērot instrukciju, viņu zināt, lai vēlētāju griba tiktu ņemta vērā. Savukārt jaunās zīmes ir veidotas ar domu, intuitīvi spēt aizpildīt un atbilstoši jaunām izstrādātajām instrukcijām sistēma spēs atpazīt dažāda veida aizkrāsojuma veidus un interpretēt, kā veikt sadzīmes. Tur var būt gan rūpīgi aizkrāsots, gan krustiņš, gan āķītis, puķītis, sirsniņas un viss iespējamais, neiespējamais.
Nu, lūk, un tieši par to komisijas sēdes laikā pārliecinājās arī deputāti, kuriem tika izsniegtas vēlēšanu zīmes, tādi kā paraugi, un viņi varēja ar visdažādākajiem tātad šiem atzīmes veidiem paust vai nu par vai pret kādu, un sistēma, kā to demonstrē arī nulli runājusi eksperte, tad spēja šīs atzīmes nolasīt gana nekļūdīgi, tikpat kā nekļūdīgi. Deputāti vienojās, ka Saeima tad bez steidzamības skatīšos likuma grozījumus un trīs lasījumos, tātad bez sasteigtības, teiksim tā.
Kāda šim likumam būtu jāstājas spēkā un kā izskatās, vai Saeimā tam varētu būt atbalsts?
Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte uzsver, ka šīm likuma izmaiņām būtu jāstājas spēkā līdz oktobra beigām. Tas, protams, ir saistīts arī ar to laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotos vēlēšanām. Un vienlaikus Centrālā vēlēšana komisija arī sāks apjomīgu informatīvu kampaņu, lai gan ar reklāmām medijos, gan arī sociālajos tīklos un citviet stāstītu un reklamētu par šo jauno balsošanas kārtību. Savukārt par to, kā to vērtē Saeimas frakcijās šobrīd, tad skaidrāko pretestību tam pauž jaunās vienotības frakcija, kas uzskata, ka tik neilgu laiku, 9 mēnešus pirms vēlēšanām, mainīt spēles noteikumus nebūtu pareizi. Kaut gan deputāts Gats Liepiņš nenoliedz, ka, protams, sistēmas jauninājums izskatās moderns, intuitīvāks un saprotamāks ikvienam, teiksim tā.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par jaunā parauga vēlēšanu zīmēm. Bet kas nākamgad notiks ar stipendijām studēt gods? Par finansējumu tām šodien sprieda Saeimas izglītības komisijā, un studentiem ir iebildumi, ka solītais vairāk nekā 2,6 miljonu eiro pieaugums stipendiju fondām studēt gods tomēr varētu arī nebūt. Vēl jau vairāk, ja atbalsta palielinājuma nebūs, Latvijas studentu apvienība nākamnedēļ varētu lemt par plašākām publiskām protesta akcijām. Nozares ministrijā apstiprina, ka stipendijai atvēlētā nauda nākamgad nemainīšoties, un ministres Andas Čakšas no jaunās vienotības ieskatā studējošo bāžas radušās pārpratuma dēļ. Šodien komisijā lemtajiem seko līdz arī kolēģis Intija Ambote. Sveika, Intija. Vispirms izstāsti, kas tad saņēma šīs stipendijas līdz šim un kas tās var saņemt?
Šī stipendija studēt gods izveidota 21. Gadā, un pērn to no valsts kopumā saņēma ap 7000 studentu, kas nāk gan no daudz bērnu ģimenēm, gan bāreņi, un bez apgādības palikušie, kā arī studējošie ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Studenti vērs uzmanību, tieši deputātu uzmanību, ka nav pieņemama taupīt naudu uz maznodrošināto atbalstu rēķinu, jo pieaugums bija solīts, proti, ka jau nākamgad sociālo stipendiju cels no 175 eiro uz 200 eiro, bet paklausāmies studenta apvienības prezidenta Alena Aleksandra Čērņas komentāru par šo.
Publiski tas izskanēja augustā, un augustā vēl projām bija indikācijas, ka šis tiks atbalstīts gan no Finanšu ministrijas puses, gan no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Tad pēkšņi ietaupījumu mērķos tika šis viss apturēts, šie nauda tika atņemta, un šie 25 eiro šis pieaugums. Tas ir divas mēneša biļetes Rīgas satiksmē, tas ir nedēļas iztika kādam, tas ir tiešām būtisks apmērs, it īpaši mēs šobrīd runājam par tiem studējušiem, kam atbalsts nepieciešams tiešām visvairāk. Un to vienkārši atņem pēdējā brīdī tieši pirms studiju gada sākuma no Izglītības un zinātnes ministrijas puses, šobrīd publiski to saucot par pārpratumu, tiešām sajūt kādu duns mugurā.
Nu jā, un Čērņa arī iezīmē, ka šī stipendija ir efektīva, jo studentu atbirums šo stipendiju saņēmē vidū ir vien 5%, bet vidējais Latvijā ir 25%. Studentu apvienības ieskatā šai grupai jākļūst vēl plašākai, un stipendijas saņēmē lokā jāiekļo arī studējošie ar maznodrošinātā vai trūcīgā status, un bija plānots, ka tad klāt nāktu vēl ap 400 studentu.
Jā, Sinti, saki, vai studenti un Izglītības ministrija apsprieda arī kādu kompromisu šajā komisijas sēdē, un kad tad galā notiks, kas notiks ar šīm sociālajām stipendijām nākamgad vairs zināms?
Nu, Izglītības ministrija skaidroja, ka izstrādājot šo atbalstu 21. Gadā nebija zināms, cik studējošie atbalstu saņems un budžetu iepriekš rēķinājusi pieņēmumiem, un šie 2,6 miljoni vienmēr palika pāri, un tad šo pārpalikumu bija solīts nākamgad ieguldīt fonda paplašināšanā, bet tagad lems to tomēr pārdalīt kā ietaupījumu budžetā. Ministrija piekrīt, ka šī ir būtiska atbalsta forma, bet nākamgad pieaugums nav plānots. Klausāmies ministrijas valsts sekretāra vietnieku Jāni Paideru.
Ja mēs skatāmies šī gada budžeta plānošanu, kur valdības ziņojums par budžetu norāda uz negatīvo fiskālo telpu un skaidrām budžeta prioritātēm, kas ir valsts drošība, ministru kabinets sēdē tika apstiprināts arī tas, ka, lai nodrošinātu šo prioritāšu izpildi, tika atbalstīta horizontāli ministriju izdevumu dotācijas samazināšana. Līdz ar to, lai izpildītu uzdevumu, viena no izdevumu pozīcijām, ko ministrija piedāvā samazināt, ir, diemžēl, šī programma studētgods iesaldējuma pieaugums, kas labākos apstākļos mums būtu ļoti vēlams un vajadzīgs. Alternatīvas, kas ir mūsu budžetā, būtu balstītas uz atbalsta samazinājumu. Tā ir ļoti būtiska atšķirība.
Nu jā, savukārt Finanšu ministrija secināja, ka Izglītības ministrijai iespējams vajadzēja vispirms izvērtēt, ko nāksies samazināt budžetā, lai veidot ietaupījumu un tikai tad solīt šīs stipendijas palielinājumu, bet Finanšu ministrijas ieskatā par šo pieaugumu tad varētu runāt no nākamā gada septembra. Saeimas Izglītības komisija gan ir saņēmusi 10 vēstules no dažādām studentu pašpārvaldēm, aicinot šo atbalstu pieaugumu nodrošināt, un arī Izglītības darbinieku arotbiedrība šodien sēdē aicinājusi to pašu. Deputāti galā aicināja Izglītības ministriju pārskatīt iespējas, jo stipendijām ir jāaug arī proporcionāli izmaksu pieaugumam. Pēdējos gados Saeimas komisija uzdeva Izglītības ministrijai rast iespēju pārdalīt šos 2,6 miljonus un apspriedīs to vēl nākošu nedēļu komisijas sēdē. Tāpat deputāti solīja šim pievērst uzmanību arī jau sarunās par budžetu Saeimā. Savukārt studenti pirmdien studentu apvienības domas sēdē vēl lems par protesta akcijām. Kopumā šī organizācija apvieno 75 tūkstošu studentu.
Ievērojams skaits, paldies Sintijai Hambotei, tātad sarunas vēl turpināsies. Un nu par to, kas ir mainījies Rēzeknes pensionātā pēc tam, kad bērnu tiesību sargs norādīja uz virkni pārkāpumu tur un pensionāru dzīvi šajā aprūpes centrā raksturoja kā pazemojošu. Viņš aicināja pašvaldību un citas atbildīgās iestādes rīkoties, lai iemītniekiem nodrošinātu cilvēkam cienīgus apstākļus. Un kā pārliecinājās kolēģi no Latgales studijas Iveta Čigāna, tad šobrīd daļa pārkāpumu novērsta un tas ir attiecināms gan uz plašākām telpām, gan rūpīgāku attieksmi.
Pārpildītas istabiņas, krītošs apmetums, pots pie atvērtām durvīm, pasteigu trūkums svaigā gaisā. Šie ir tikai daži no pārkāpumiem, kurus Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, jeb tautā sauktajā Rēzeknes pensionātā, klātienes vizītē konstatēja tiesībsarga biroja darbinieki kopā ar Labklājības ministrijas un Veselības inspekcijas pārstāvjiem. Kā uzsver centrā viņa 4 mēnešus strādājošā jaunā vadītāja Silvija Strankale, gada laikā situācija pensionātā ir mainījusies uz labo pusi. Regulāri notiek pārrunas ar personālu par attieksmi pret klientiem, veikti kosmētiskie remonti. Taču finansējuma trūkuma dēļ daļa darba vēl gaida savu kārtu.
Pārbaudošās institūcijas norādīja to, ka istabiņas ir pārpildītas un ir neatbilstoša kvadratūra. Tad no tām 48 istabiņām uz doto brīdi mēs esam panākuši, ka 13 tikai tādas, kur kvadratūra ir mazāka nekā nosaka normatīvas. Šīs 13 istabiņas ir palikušas korpusā, uz kuru ir ļoti liels pieprasījums pēc vietām, kurā ir cilvēki ar demencēm. Kopā mums šajā korpusā ir 39 klienti.
Vērienīgas pārmaiņas ir piedzīvojis korpus, kuru izvietoti gulošie pacienti. Te istabiņas ir daudz plašākas, svaigi izremontētas, ierīkotas atbilstošas sanitārās telpas.
Gulošie cilvēki, kam nepieciešama īpaša aprūpe, šī kvadrātmetru skaits uz vienu klientu krietni lielāks nekā 6, lai var piebraukt klāt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, lai atvieglot aprūpētāju arī darbu. Izmantot gan šo mobīlo gultu priekš vannošanas, lai var izmantot pacēlāju.
Dārzā pie centrālās ieejas pensionātā redzami vairāki desmiti iemītnieku, kuri pirms pusdienām, kas ratiņkrēslā, kas patstāvīgi pārvietojoties, izvesti svaigā gaisā.
Sākumā bija ļoti grūti pierast, bet tagad viss labi, baro labi un kopumā viss labi. Es personīgi ar dzīvi te esmu apmierināta.
Es te jūtos ļoti labi, gaiši, tīrs, mēs ar istabas biedri esam divatā, baro ļoti labi. Šodien izņēma katetru, pāris dienas jāpaguļ, bet tad noteikti iešu laukā pastaigāt.
Kā uzsver Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbedāns, pensionāta telpās notiek remonti, taču šie remonti neatrisina lielās problēmas, un lai veiktu pensionāta pārbūvi, ir nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Kaut gan pagaidām arī nav īsti skaidrs, gadījumā, ja tas izdotos, vai pašvaldībai atrastos nauda līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Vides piemības jautājums ir palicis vēl tomēr līdz galam neatrisināts. Tas ir 6 kvadrāti metri uz cilvēka. Nu, protams, tas ir saistīts arī ar finansiālo līdzekļu trūkumu, jo, lai visu kārkārtot, protams, būtu nepieciešams īstenot to lielu projektu, kurš prasītu vismaz 5 miljonus, lai to pansionātu pielāgot arī vides piemību, liftu sataisīt, līdz ar to arī jumtu un pārējais telpas atmantot.
Pašreizējā iemītnieku skaita samazināšana istabiņās ir radījusi citu problēmu. Rinda uz dzīvi pensionāro sociālo pakalpojumu centrā ir kļuvusi daudz garāka.
Mums bija paredzēts pensionācija līdz 210 vietām. Tagad mēs uzturam 191 klientu. Rindā, diemžēl, ir 33 cilvēki.
Kā atklāja tiesībsarga biroja pārstāve Rute Siliņa, tiesībsargs ir saņēmis Rēzeknes sociālā dienesta atskaiti par to, ka liela daļa konstatēto pārkāpumu ir novērsta.
Ir veikuši gan remontus, gan virkni citu uzlabojumu, kurus mēs bijām rekomendējuši. Šobrīd neesam bijuši pārbaudes vizītē, bet apmeklēsim un tad arī dabā pārbaudīsim, kā ieviestas mūsu rekomendācijas realitātē.
Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā Rēzeknē situācija ir uzlabojusies. Štats palielinās par 9 darbiniekiem. Ēkā klientu istabiņās turpinās remontdarbi, taču, lai centrs atbilstu visām prasībām, te jāveic vērienīga renovācija, kam jāpiesaista Eiropas Savienības finansējums. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Libāna šīta kaujinieku grupēma Hezbollah locekļiem piedarošo peidžeru sprādzieni liecina par grupējumu lielāko pretizlūkošanas neveiksmi vairāku desmitu gadu laikā. Tāpēc notikušajiem peidžeru sprādzieniem Libānā vairākiem medijiem ir izteikušies eksperti. Hezbollah sprādzienos vaino Izraēlu un draud atriepties, bet Tel Aviva nekādus komentārus nav sniegusi. Tikmēr izplatās dažādas ziņas un spekulācijas par to, kā peidžerus izdevies uzspridzināt un plašāk par Libānā notikušā sekām un arī iemesliem gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihārds! Kāda ir jaunākā informācija par notikušo?
Jā, nu dažādās Libānas vietās pēc teju vienlaicīgi notikušajiem Hezbollah locekļu peidžeru sprādzieniem ir nogalināti vismaz 9 cilvēki ievainoti apmēram 2800, daudz desmit arī kritiskā stāvoklī, un ievainoto vidū arī Irānas vēstnieks Libānā. Un sociālajos tīklos izplatītajos kadros ir redzams, kā simtiem ievainoto ar dažādām traumām, pārsvarā rokās un sejā, pārpludināja medicīnas iestādes. Jau pirms daudziem mēnešiem Hezbollah biedri tika brīdināti, ka viņu mobilie telefoni ir bīstami, no tiem jāatbrīvojas. Tā vietā grupējums izvēlējās tā locekļiem izdalīt peidžerus un izskan versijas, ka uzbrukumā ir vainojams Izraels izlūkdienests Mossad. Tas arvien vairāk apstiprinās pēc šo te peidžeru izpētes, kas joprojām notiek.
Nu, ir daudz spekulācija par to, kādēļ tad peidžeri ir uzsprāguši. Kas par to vairāk ir zināms un vai tev ir skaidrs, kura tad varētu būt tā ticamākā versija?
Jā, tiešām ir dažādas versijas, taču patieso, nu, mēs arī visticamāk varētu neuzzināt, arī tad Izraela izvēlēsies kaut ko vismaz pateikt par notikušo. Nu, viena no versijām ir, ka no attāluma tika ietekmēta peidžera akumulatora, radot to pārkaršanu, tomēr eksperti gan norāda, ka šādus sprādzienus tas neradītu. Un tā ticamākā versija ir, ka lielā peidžera partijā ievietotas sprākstvielas. Un par to vēsturī ASV laikraksts New York Times, kas norāda, ka peidžeri bija ražoti Taivānā uzņēmumā Golda Polo, un pirms to nonākšanas Libānā Izraela tajos esot iepildījusi sprākstvielas. Uzņēmums gan šodien norāda, ka šādus peidžerus tas pats neražo, un tos ir ražojis kāds uzņēmums Budapeštā, kam bijusi licence. Un avotu ziņas par to, kāds tad ir bijis Hezbollah pasūtīto peidžeru apjoms un cik peidžeros sprāksvielas ir ievietotas, tas atšķiras, bet tie noteikti ir daudzi simti, drīzāk vairāki tūkstoši. Sprāksvielas, kas peidžeros ievietotas to ražošanas laikā jau pirms vairākiem mēnešiem esot labi maskētas, to starp arī no skeneriem, lai tos nevarētu, sprāksvielas nevarētu pamanīt. Tāpat avoti vēsta, ka sprāksvielas bijis plānots detonēt brīdī, kad Hezbollah plānotu izvērst karu pret Izraelu, taču Izraelai ir šķītis, ka grupējums jau nojauš par peidžeros ievietotajām sprākstvielām, tādēļ tās ir detonētas agrāk. Paklausīsimies, kas par visu notikušo sakāms bijušajam Britu ārlietu ministrijas kiberlietu direktoram profesoram Aleksandram Evansam.
Tas tiešām izskatās pēc liela Hezbollah drošības caurumu. Viņa nomainīja mobilos telefons pret peidžeriem bažās par komunikācijas pārtveršanu un novērošanu. Taču izrādījās, ka tā nemaz nav bijusi tik droša sistēma, ko lietot. Notikušā apmērs ir milzīgs, tik daudz ierīču vienā laikā. Protams, jāgaida, kad būs skaidrs, kā tas notika. Vai tas bija kiberuzbrukums, vai ierīcēs piegādes ķēdē bija ievietotas sprākstvielas. Bet jebkurā gadījumā notikušā apmērs liecina par spējām un bez bailību izdarīt to vienā reizē. Vēl arī jāsaprot, ka lai kurš būtu par to atbildīgs, to nebūs iespējams atkārtot ar tādu pašu metodi, jo tagad ir skaidrs, ka šīm ierīcēm ir piekļuve.
Katrā ziņā eksperti norāda, ka ja tā tiešām ir bijusi Izraels izlūkdienesta Mossad operācija, tad tā ir bijusi ļoti veiksmīga centienos sēt haosu un bailes, un operācija arī apliecinājusi izlūkdienesta augstās spējas un to, ka tas ir dziļi iefiltrējies grupējumā. Savukārt, ja notikušo vērtē no Hezbollah puses, tad šī uzskatām par lielāko grupējumu pretizlūkošanas neveiksmī daudz gadu garumā.
Ja mēs runājam par kopējo situāciju reģionā, kādu ietekmi var atstāt šie notikumi?
Jā, nu peidžeru sprādzieni viennozīmīgi notikuši ir laikā, kad spriedzes starp Izraelu un Hezbollah ir visai liela, un abas ir ilgstoši iesaistās pārobežu sadursmēs. Notikušais ir satraucis apvienoto nāciju organizāciju, kas norāda, ka sprādzieni Libānā ir satraucoša eskalācija starp abām pusēm reģionā. Tomēr eksperti uzskata, ka šis notikums neliecina par to, ka Izraela, no piemēram, gatavotos kādai sauzemes ofensīvai pierobežā. Tajā pašā laikā arī jāsaprot, ka grupējums līdz ar šo uzbrukumu ir novājināts un komunikācija līdz ar šo operāciju ir tikusi uzlausta, tādēļ, kā laiš analītiķi, tad koordinācija šajā grupējumā vismaz tuvākajā laikā būs apgrūtinoša.
Paldies Rihardam Plūmem. Tātad Pedžera sprādzieni ir lielākā Hizbolā pretizlūkošanas neveiksme pēdējās desmitgadēs, tā tas ekspertu vērtējumā. Bet vēl par kādu mūsu pašmāju svarīgu ziņu. Vairāk nekā 90% zāļu Latvijā tiek importētas, un tāpēc jautājums par valsts zāļu rezerves fonda izveidi ir bijis jau ilgāku laiku politiķu dienas kārtībā, īpaši uz pēdējo gadu notikumu fonu, vispirms Covid pandēmija, tad Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, kas ir ietekmējis globālo piegāžu ķēdes. Un šodien par to ir spriests arī Saeimas sociālo lietu komisijā, tādēļ pie mūsu telefona klausulas pat labam ir Arķoms Uršuļskis, Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Labdien!
Labdien!
Cik tālu tad mēs šobrīd esam tikuši ar valsts medikamentu rezerves sistēmas izveidi? Par to ir ilgstoši runāts. Kas šobrīd ir tie galvenie izaicinājumi? Nav vietas, kur glabāt, nav vienošanās, kam tas būtu jādara, nav finansējumi, nav papīri sakārtot, birokrātiskas lietas.
Nu jā, jāsaka, ka valsts materiālās rezerves jau pastāv un eksistē, bet šis jautājums ir tāds īstenībā diezgan plašs, jo tās nav tikai zāles medikamenti kā tādi. Tur ir arī ārkārtīgi plaša nomenklatūra ar lietām, kas ir vajadzīgas. Tās ir ierītes, tās šlīce, žņaugi un daudz kas cits. Tās ir arī tādas ierītes, kas nodrošina dzīvības svarīgas funkcijas, kā defibrilatoru piemēram. Tie ir dažādi materiāli, pārsienālie materiāli, tas ir materiāla tehniskais aprīkojums, kaut vai nestuves, dažādas aprīkojums un tā tālāk. Tas ir diezgan plašs, tas nav tikai zāles. Tas tā ir viena lieta. Šādas rezerves ir, bet šīs rezerves tiek nodrošinātas trijos dažādos līmeņos. Tas, kas notiek valstī, valsts materiālās rezerves, mums ir skaidrs, ka šīs rezerves ir jāpaplašina. Tāpēc jau šogad ministru kabinets piešķīra 1,5 miljonu eiro valsts materiālo rezervju paplašināšanai, ko mums resorā veic NMPD, neatliekamais medicīniskās palīdzības dienas. Un tāpat esam iezīmējuši arī uz priekšdienām to finansējumu rezervju papildināšanu un atjaunošanai. Kāpēc to veic neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas? Viens no svarīgākajiem iemesliem ir, jo šis nodrošinājuma tīkls viņiem ir ārkārtīgi plašs, un tos viņi arī paplašina to pēdējo 5 gadu laikā, ir uzsākuši darbu brigādes 9 jaunajās vietās, kur iepriekš nebija, līdz ar to nosītajā X stundā, tas ir viens no tiem svarīgiem elementiem, kā varētu iedzīvotājiem tieši palīdzēt ar to zāļu esamību vai nesamību. Bet skaidrs, tur vajag vairāk finansējuma, tur ir nepieciešams jauns plāns, kā mēs nodrošinām loģistiku un kartējumu, kur attiecīgi šīs rezerves krājas. Jā, pie tā mēs arī aktīvi strādājam. Tur tādi vairāki ļoti lieli sarunu bloki nostīti. Tā mēs to varam definēt.
Bet mēs jau redzam šobrīd, ka bez visām krīzēm un ārkārtas situācijām tomēr ir situācijas, kad nav pietiekams šīs zāļu rezerves.
Nu, atkal, šeit jūs droši vien domājat par to, ka ik pa laika mums zāles tirgū nav. Kaut kāds viens vai otrs nosacījums, ja es pareizi
saprotu. Jā, tieši tā.
Jā. Nu, šis ir, protams, jautājums tāds plašāks, jo tas atkarīgs arī ļoti pareizi minējāt, ļoti daudz, kas tiek sarežos ārzemēs, un nu, jautājums ar piegādēm, tas visā Eiropā mums šobrīd īstenībā plaši, un tur mēs skatāmies ar visām pārējām Eiropas valstīm par kopīgo risinājumu, kas notiek tad, kad kādā tirgu pazūd zāles, jo ar to saskarās praktiski katra Eiropas Savienības valsts, arī lielas valsts. Tur mēs meklējam kopīgo risinājumu, jo mēs vieni paši šo vienkārši neatrisinām.
Nu, tas tikai nozīmē to, ka nepietiek ar tādu kritisko zāļu sārakstu, bet ir jābūt skaidrībai, kā to tie ir praktiski nodrošināt.
Precīzi, jo kritisko zāļu saraksts, nu, tas mums ir būtībā, tas saraksts ir skaidrs. Mēs esam, protams, parunājuši ar kolēģiem Ukrainā, kas viņiem notika kara sākumā, teiksim, apskatot arī no viņu prizmas, tas ir tāds praktiskā pieredze, kas mums palīdzēja to sarakstu pārveidot un sataisīt labāku, bet tā ir tikai viena sadaļa. Mm-hmm. Tur tiešām daudz plašāk, tur ir gan logistika, gan kartējums, gan vispār kopumā medikamentu klāsts un tā tālāk.
Nu, katrā ziņā mums daudz arī jautājumu, kas šobrīd vēl būs jāpaspriež tuvākā, tālākā laikā. Diemžēl mums šobrīd ir jābeidz saruna. Paldies par to, saku Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram Artjomam Hušuļskim. Ar to izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.